Jako první text si otevřeme proroctví proroka Izajáše, 43. kapitoly, budeme číst první tři verše. Je to takové to krásné ujištění, že opravdu že nám nic nehrozí s Pánem Bohem. Izajáš 43:1-3. Neboj se, já jsem tě vykoupil a povolal tě jménem tvým, patříš mi. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, neschoříš, plamen tě nespálí. Já, Hospodin, jsem přece tvůj Bůh. Já, svatý izraelský, jsem tvůj spasitel. My si otevřeme Matoušovo evangelium a budeme číst ve 14. kapitole verše 22-33. Jak jsem už avizoval, dneska se to bude hodně týkat apoštola Petra. Je to ta událost, kdy Petr vstoupil na vodu a málem utonul. Takže Matouš 14:22-23. Hned na to přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Když je propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám a loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, tak protože vítr vál proti ní. Krán ušel k ním, kráčeje po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim, schopte se, já jsem to, nebojte se. Petr mu odpověděl, Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. A on řekl, pojď. Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach a začal tonout a vykřikl, Pane, zachraň mě. Ježíš hned vstáhl ruku, uchopil ho a řekl mu, ty malověrný, proč si pochyboval? Když vstoupili na loď, vítr se utišil, ti, co byli na lodi, klaněli se mu a říkali, jistě jsi syn Boží. Asi jsme ve shodě, že ten zázrak, byli jsme svědky zázraku, že je poněkud zvláštní, že měl takový netypický průběh. Nejprve bych řekl, ten zázrak nebyl vykonán to, že Pán Ježíš chodil po vodě a že utišil bouři, že to vlastně nikdo nebyl uzdraven, žádní démoni nebyli vyháněni, žádné vzkříšení nenastalo. Dokonce ten zázrak nebyl vlastně ani určen pro nějakou širší veřejnost. Odehrávalo se to tak jaksi bokem, bylo takové privátní. To bylo v noci uprostřed jezera, v bouři. A jedinými diváky byli vlastně ti vyděšení učedníci na lodi. Takový malý privátní zázrak. No a co je na tom i zvláštní, že úplně zjevně u tohohle zázraku to bylo všechno nějak naaranžováno, od A až do Z. Pán Ježíš to tak prostě připravil, že na samém začátku přiměl učedníky vyplout, no a v závěru to byl zase on sám, kdo to celé jakby vypnul a utišil bouři. Určitě budeme i ve shodě s tím, že tím ústředním bodem celého tohle příběhu ani tak nebyly ty dva Kristovy zázraky, chození po vodě a utišení bouře, ale spíš ten Petrův zápas o život, to jeho tonutí. A řekl bych především ten zvláštní duchovní rozměr toho jeho tonutí. Šimon Petr prostě byl takovým hlavní osobou toho příběhu. A fakt je ten, že sám Šimon Petr byl opravdu i takovým velmi významným, možná nejvýznamnějším z učedníků. Byl to takový neformální lídr celé té první dvanáctky, která chodila s Ježíšem. A konec konců není divu, že právě on byl vyvolen k tomu vedení. Byl to nápaditý člověk, byl akční, uměl se rozhodovat a uměl strhávat ostatní dobrým příkladem. Ale co je na něm asi nejdůležitější, že uměl i také nést odpovědnost za to, co dělá. A v případě chyby, a my všichni lidé jsme chybující, tak i on byl otevřený k pokání. Byl to opravdu pravý člověk kajícného srdce. No a snad i kvůli těmhle lidským vlastnostem na něj bylo od Pána Ježíše naloženo úplně nejvíc. A ta právě v tom je potom i síla toho Petrova odkazu pro nás, že se můžeme dodnes učit z jeho zápasu, jeho pádů, poher a proher a slavných vítězství v Kristu. Konec konců asi ne nadarmo, bratři katolíci, vyvozují nějak to papežství jako návaznost na apoštola Petra. Sice tomu úplně přesně nerozumím, ale prostě tak oni to chápou. No a my jsme byli vlastně svědky jednoho takového velkého pádu i záchrany vítězného konce tady právě na tom jezeře. Byl to tedy především Petrův příběh o Petrovi a příběh pro nás. Stalo se to vlastně tak, že ve chvíli, kdy Pán Ježíš skončil svoje veliké kázání, kdy udělal i obrovský zázrak, kdy nasytil z několika rybiček a z několika chlebů 5000 lidí, naprosto zázračné setkání, tak když to potom jaksi rozpustil, tak hned poté je ty učedníky přiměl, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh. On je přiměl. To znamená, že jim se asi úplně nechtělo. On je přiměl, to znamená, museli nějakým způsobem přesvědčit. Je v tom špetka takového násilí, tlaku. Dá se předpokládat, že učedníkům se asi ani moc nechtělo. Bylo to na sklonku dne. Navíc někteří z nich byli rybáři a určitě měli velmi vyvinutý cit pro změny počasí. Taky ta platba vůbec nemusela být standardní. Ten člun, který měli, byl pronajatý a kdo ví, v jakém byl stavu. Možná byl i lehce přetížený, že se dá předpokládat, že si do té lodi nacpali i další lidi, kteří byli na tom shromáždění. A řekli si, využijem to, je to zkratka, 13 km přes jezero nebo obcházet 40, to je rozdíl. Ale dá se prostě předpokládat, že ani těch 13 kilometrů se jim dvakrát veslovat nechtělo, ale Pán Ježíš je přiměl a tak tedy oni uposlechli. No a pak přišla ta bouřka, ten nezvykle prudký vítr, že tam prostě pádlovali proti větru a dostali se hodně daleko od břehu, ale rozhodně to prostě nebyli schopni přeplout. Ta bouře asi přišla rychle, říká se to o Genezareckém jezeru, že je tím proslulé, že nějak na té rovině, jak se tam točí vítr, že skutečně jsou tam obrovské bouřky a že vlny a vlnobytí, které se tam někdy děje, že je takové, které by člověk v sladkovodním jezeru vůbec nečekal. No ale to se stalo a bylo to kránu, vichřice, bouře, vlny. Určitě to byla docela tragická situace, že toho příliš moc nemohli vidět. Žádná orientace, měsíce, hvězdy, nic. A byli vyděšení. Pokud budeme důvěřovat Matoušovi, že svoje evangelium, když ho psal, že ho psal jaksi i chronologicky ty události, jak šly postupně za sebou, tak vlastně učedníci už takovou podobnou divokou platbu předtím zažili. Je to zapsáno v Matoušovi v 8. kapitole. Ale tam byla malá změna, tam byl Pán Ježíš s nimi na lodi a během té bouře, když oni se báli o život, tak on tam byl s nimi. A dokonce byl v takové pohodě, že si tam tak říkají schrupnul v té lodi, že ani ta bouře ho nevzbudila. Byl prostě s nimi. Ale teď, v tomhle případě, Pán Ježíš s nimi nebyl. Nebyl a o to víc se samozřejmě báli té situace, prostě nezvládali to. Řekli si prostě, my jsme dobře věděli, proč jsme nechtěli vyplout. Ale naštěstí, když bylo nejhůř, tak se Pán Ježíš objevil. A objevil se naprosto podivně, jako zázračně přichází po vodě. Učedníci byli nejprve zděšení, protože v té tmě a v té vodní tříšti si říkali, kdo ví, co to jde, přízrak, nějaká temná silueta. Ale Pán Ježíš na ně volá z dálky a říká, vzchopte se, já to jsem, nebojte se. Takže velké uklidnění. Určitě prožili na té lodi velké ulehčení, spadl jim kámen ze srdce, přichází, přijde, nastoupí do lodi a stejně jako minule to vypne celé a bude zase klid a nemusíme se bát. No, ale zastavíme se u Petra, ten to celé chápal nějak jinak. Celé to prožíval úplně jinak. Místo, aby čekal s těmi ostatními, tak zareagoval naprosto podivně. Vykřikl, pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. No a pán Ježíš řekl, pojď. A Petr neváhal, skočil do vody a ze začátku to skutečně geniálně zafungovalo, jenomže po pár krocích se začal topit. A začal volat o pomoc a pán Ježíš ho vytáhl a pak spolu došli po vodě k lodi a nastoupili. A tak si říkám, proč vlastně Šimon Petr jednal takhle zvláštně zbrkle, úplně jinak než ti ostatní. Proč měl potřebu si to zkusit chodit po vodě spolu s Kristem, teď v takovéhle slotě, která tam panovala, co ho motivovalo? Proč to jeho to nutí pán Ježíš vyhodnotil jako nedostatek víry? Ty malověrný, proč si pochyboval? Ono by se řeklo, to nutí, to je přece ryze fyzický problém, to je otázka fyziky, nikoli vše duchovna. A tak se ptáme, jak vlastně, no proč tenhle uměle vyvolaný zázrak, proč se stal, jaký měl smysl a kdo byli ti hlavní adresáti toho příběhu, kdo si z toho má vzít ten správný užitek. No a tak tedy začneme u Petra, tak že byl Petr zvláštní prudká povaha, to už tak nějak celkem víme. Ale co bylo jeho motivem? Člověka napadne, jestli to nebyl takový trošku dobrodruh, že už všechno vyzkoušel, skočil si bungee jumping na tom gumovém laně, mohl se vznášet ve větrném tunelu, lezl po skalách, potápěl se v Egyptě, ale chodit po vodě, to mohla být výzva pro něj, řekl si, to musím vyzkoušet. Tak to působí až opravdu hodně nepravděpodobně. Jakkoliv byl Petr činorodý, tak určitě to nebyl takový ten nezodpovědný lovec adrenalinových zážitků. To prostě mi nedává smysl. Vzhledem k té situaci prostě nad ránem, na tom rozbouřeném jezeře, to prostě určitě ne. Možná Petra hnal mix strachu a současně takové nějaké horlivosti, že toužil prostě ve všem napodobit, být jako Ježíš, následovat svého pána, být s ním ve všem a vždycky. Přiznám se, že ani tahle verze mi úplně nesedí, protože přece jenom ta loď byla pro všechny v tu chvíli tou požehnanou jistotou a zvláště teď, že jo, měli za prvý, měli zkušenost s pánem Ježíšem, že jednou bouři utěšil, pak měli zkušenost nebo v paměti to, že on sám je do té lodi posadil, on je přiměl, aby do té lodi sedli a pluli, to znamená, ta loď byla pro ně taková jistota, kde měli setrvat. No, pán byl na dohled, šel k ním, chystal se k ním nastoupit a ještě navíc je chlácholil. Schopte se, nebojte se, já jsem to. Prostě záchrana byla tady. No, přesto všechno Petr, jako kdyby tomuhle všemu, této zkušenosti, jako by nějak nedůvěřoval, jako by potřeboval nějaký důkaz. A tam se asi dostáváme k tomu jádru. Víte, problém vidím v té Petrově otázce, nebo spíš k tomu v tom vysloveném přání. Něco mi tam skřípe a zní mi to až trošku falešně. Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. Jsi-li to ty. To jsi-li to ty, to evidentně souvisí s jeho vírou a s jeho osobním vztahem ke Kristu. Připadá mi to, jako kdybych chtěl pána Ježíše nějak vyprovokovat k nějakému znamení. A tak se musíme ptát, jaká byla vlastně Petrova víra ve chvíli, kdy lezl do té vody. Tak Petr určitě nepochyboval o tom, že pán Ježíš je mesiáš a že má opravdu moc Božího syna. Vždyť Petr ho znal už delší dobu, chodil s ním nějakou dobu, viděl ho moc krát v akci. Jo. Naposled před chvilkou, před několika hodinami viděl, jak nasytil 5000 lidí. Vlastně prožil i sám osobní zkušenost v tom, že několikrát se stalo, že pán Ježíš mu předal takovou tu pravomoc, že mohl uzdravovat. Stahoval ruce na lidi a oni se uzdravili. Vyháněl démony. To jsme všechno četli v evangeliích. K tomu pán Ježíš byl na dohled, fyzicky přítomný, mluvil na něj a navíc v takové úplně evidentně zázračné situace přichází po moři, po hlubině. No a v této situaci ten netrpělivý Petr říká, pane, si-li to ty, poruč mi, ať k tobě přijdu. Víte, a asi není možný přehlednout to, že si všimněme, že Petr v této chvíli použil úplně stejná slova, jako použil Satan na poušti, když před časem pána Ježíše pokoušel. Satan tehdy třikrát řekl pánu Ježíši, si-li syn boží, dokaž to. A teď nějaké další požadavky, další úkoly. Jinými slovy, jako dokaž, že za něco stojíš, že něco umíš, že máš hodnotu, že jsi fakt boží syn, že tě tvůj otec skutečně miluje. Satan podobně mluvil i pod Golgotským křížem, kdy ústy několika kolem jdoucích se vlastně mluvil skrze jejich ústa. Oni se mu vysmívali a říkali, jsi-li syn boží, sestup z kříže. Nebo si vzpomeňme na farizeje, když požadovali od pána Ježíše důkazy, znamení, že je pravý mesiáš. No a najednou slyšíme vlastně stejná slova od Petra. Jsi-li syn boží, dokaž mi to. Jsi-li syn boží, dokaž mi a dokaž mi to tím, že budu chodit po vodě úplně stejně jako ty. Přiznám se, zní mi to jako příkaz, nebo taková drsná prosba, nepokora, truc, provokace. Chceš, abych tě následoval? Tak ano, tak ale něco teď ty tady udělej. A teď hned tady. Jestli chceš být mým pánem a spasitelem, tak se musíš nejdříve trochu snažit. Musíš mě přesvědčit, že to stojí za tebou jít a pak uvidím. Manipulativní, vzdorovité a skoro bych řekla až přidrzlé. Cítím z toho takovéto zvláštní napětí, něco nevyřešeného. Možná Petr měl pochybnost, viděl pána Ježíše, jak dělal spoustu zázraků pro druhé a teď si říkal, a udělal by to i pro mě? Udělá to i pro mě, druhým pomáhá, ale pomohl by takhle i mně, Petrovi, Šimonovi Petrovi? Celé mi to ukazuje tohle zvláštní místo na to, jestli Petr opravdu neprožíval jakousi krizi víry v tu chvíli, že prostě měl potřebu si něco s Kristem vysvětlit, něco vyřídit. Vůbec je otázka, vnímal v tu chvíli Petr sám sebe jako ztraceného člověka, jako ztracenou lidskou duši, která potřebuje spásu. Jestli potřebuje v tu chvíli svého spasitele. A je otázka, když se takhle hloupě ptá Petr, důvěřoval v té chvíli vůbec Kristu? No a co se dělo dál? Ono by bylo logické, kdyby ho pán Ježíš nějakým způsobem utnul. A on to uměl, pán Ježíš. Satana třikrát za sebou utnul jasně, natvrdo, je psáno a tak dále, nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého. Podobně utnul Jakuba a Jana, když Jakub s Janem za ním přišli a tak chtěli si domluvit teplé místečko v tom budoucím božím království, kdy prostě si u něj chtěli domluvit, hele, zařiď nám, abychom byli po té pravici a po levici. Tam se docela skoro i rozčílil a říká jim, nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já piji, nebo být pokřtěni křtem, kterým já jsem křtěn. Ve světle všech těchto událostí bych čekal, že spíš pán Ježíš Petrovi řekne, hele, ty vůbec netušíš, o co žádáš, vydrž, sedni si, za chvilku jsem u vás v lodi a všechno si povíme. Ale pán Ježíš ne. Jen tak lakonicky řekl, pojď a Petr vyrazil. Vyrazil, cákalo to, houpalo se to a Petr hleděl pod nohy a najednou se to nějak zvrtlo. A zkušenost rybáře a zdravý rozum, selský rozum, na který se často vsází, mu řekl, že to prostě nefunguje, to nemůže fungovat. A v hrůze si uvědomil, že udělal hloupost, že po rozbouřené vodě se nedá chodit a že se asi utopí. Začal panikařit, začal se propadat, to znamená, on už nejenom, že se namočil, že to studilo nebo něco, on tonul. Hlava pod vodu, nemohl dýchat, polikal andělíčky, Si to představme, tu hrůzu, co prožívá topící se člověk. Snaží se šlapat vodu, dostat vodu nahoru, nadechnout se. Když se mu to povede, tak mu chrsne do úst voda a on se nemůže dodýchnout. Navíc si troufám říct, že tehdejší starozákonní lidé asi nebyli úplně dvakrát velcí plavci. Mimo jiné taky si dokonce vzpomínám, to bylo před mnoha lety, několik lidí se utopilo na Oravské nádrži, na Slovensku, na Oravě. A na tom příběhu bylo divné a tragické, že to byli zdatní plavci. A já jsem slyšel, jak to vysvětloval nějaký záchranář a on říká, tam totiž nastane situace, jak fouká vítr a jsou ty vlny, tak se nad vodou vytvoří takzvaný aerosol, zhruba do výše 40 cm nad hladinou. A to je prostě hustá vodní tříšť, která z lodi ani to nevidíte. Je to jenom taková jakoby mlha nad vodou, ale nedá se to dýchat. V tom se člověk utopí. Že? A člověk, když kouká hlava z vody, tak prostě těma ústama se nedostanete, nenadechnete. Takže i člověk, který je v lodi a je relativně v pohodě, tak ten člověk, který prostě plave, byť to byli dobří plavci, utopili se. Zkrátka, Petr se začal topit. A vlastně ani není důležité, jak to trvalo dlouho. Možná to trvalo pár minut, možná to trvalo pár vteřin, možná to byla jenom jedna jediná vteřina. Ale co je důležité, že to byla právě ta nekonečná příslovečná vteřina, o které se vždycky vypráví, když někdo zažije nějaký opravdu průšvih, od někud padá, přežije nehodu nebo něco a teď mu hlavou bleskne celý život, všechny vzpomínky a všechno se mu prolítne hlavou a ví, že je konec. A v tu chvíli tohle prošlo Petrovi a on zavolal. Zavolal o pomoc. A teď samozřejmě my víme, že měl prostě důvěřovat a měl křičet podstatně dřív. Celý problém je, že on ho to vůbec nenapadlo. On se nejdřív začal topit a pak začal volat o pomoc. A teprve tedy, když pochopil, že jeho jedinou nadějí je pomoc od toho, kdo ho do té vody, na tu hlubokou vodu pozval, tak teprve tehdy vykřikl, Pane, zachraň mě. A Ježíš vstál ruku, uchopil ho, vytáhl ho ven a říká, ty malověrný, proč jsi pochyboval? A vstoupili na loď, k té lodi přišli po vodě spolu, ruku v ruce, takže ten zážitek Petr nakonec měl. Vítr se utišil a ti, co byli na lodi, se mu klaněli a říkali, jistě jsi Boží syn. A tak si říkám, proč to pán Ježíš takhle zvláštně navlékl. Opravdu silný příběh tohle, takový nenápadný pár veršů, ale velice silný příběh. Když se vrátíme trochu zpět, tak víme, že proroci, mimo jiné i ten Izajáš, prorokovali příchod Mesiáše, ale Mesiáše, který bude klidný, tichý, pokorný a daleko více se bude podobat pastýři než vojevůdci. Vojevůdci, který bude likvidovat své protivníky. Jenomže teď, když se vrátíme do té situace, tak to byla doba, kdy učedníci chodili s Kristem, viděli jeho moc aktivně konat zázraky jako Boží syn, ale stále ho vůbec neviděli ještě jeho utrpení. To bylo teprve před ním. A tak je docela logické, že Mesiáše vnímali daleko více jako šéfa, jako velitele, jako toho, kdo povede Izrael proti Římanům, proti celému světu a nastolí věčný mír, ráj na zemi. Je jasné, že sami sebe vnímali více jako vojáky, jako nějaké zastupitele, úředníky, pobočníky Božího syna. Prostě jako někdo, kdo prostě bude vládnout v novém Božím království. Líbil se mi jeden příměr od Davida Nováka, předsedy naší církve, nějaké velikonoční promluvě, kdy říká, učedníci si sebe představovali jako budoucí příslušníky jakéhosi nebeského parlamentu. A protože si pán Ježíš uvědomil, že jeho následovníci stále nemají tu představu o tom, co všechno přijde, že on bude obětován jako ten beránek Boží za hříchy světa, za všechny hříchy světa, za jejich hříchy, za moje hříchy, za vaše hříchy, za ty, které ještě nenastaly a někdy stanou, že to vlastně nikdo v tu chvíli nemůže úplně přesně chápat. A ta situace, kdy pán Ježíš nasměroval učedníky do té bouřky, Petra do vln, to byl od A až do Z Boží záměr. Měli se naučit něco nového. Byl to takový test jejich víry, za koho považují, za spasitele, za vykupitele i jejich hříchů. Bylo potřeba ukázat všem učedníkům, že následovat Pána Ježíše, že to není pohodlná cesta privilegií, ale spíš zápasů, pádů a někdy i bolestné osobní oběti. A že to platí pro každého člověka, a bez výjimky. A celá ta bouřka na tom Genezareckém jezeře, to je vlastně i obraz toho dramatického světa kolem nás, to je realita. Že tou bouří je ten hmatatelný svět, který jakkoliv je krásný, zelený, svítící, nádherný, tak stejně ve finále je krutý, nespravedlivý, protože je pod vládou, zatím pod vládou satana. Hříchu, smrti. Prostě tak to je, že všechno živé jednou umře. Je to jenom otázka času. A svět, to je vlastně, to je to moře, ta hlubina, která dříve či později pohltí každou lidskou duši. A žádný sebelepší plavec života neobstojí. Všichni jsou od času Adama odsouzeni k věčné smrti, k utopením se v hříchu. A to, co nás strhává do té hlubiny, do toho utopení, je to závaží, ta koule u našich nohou, a to je náš hřích. A každý si ho neseme. A to je to, co nás stahuje. A tak to je, že ten okamžik umírání je pak tím posledním momentem, kde se rozhoduje o tom, co bude dál. Jestli bude pokračování na věčnosti s Pánem Bohem v tom radostném obecenství s Bohem, se Stvořitelem, anebo v tom věčném utrpení, v tom prokletí, v ohnivém jezeře spolu s poraženou smrtí se satanem. Až takhle jednoduché to je, jednoduché počty. A satanová strategie v tom zápase o naše duše je taková docela jednoduchá. Říká, že jsme dobří. Ano, děláte chyby, jste dobrý, ale není to tak hrozné. V jádru jste dobří a sami umíte posoudit o tom, co je dobré a co je špatné. Za druhé, život je nutné brát takový, jak je. Smrtí to prostě končí. Nemá smysl něco řešit a zabývat se myšlenkami na nějakou věčnost nebo co bude potom. Nebude nic. Důležité je to, co je teď. A takový třetí úhybný manévr. A pokud chce někdo něčemu věřit, i třeba v Boha nebo ve věčnost, tak ať si věří, čemu chce. Cestu k dobré věčnosti si člověk může nějak zařídit sám, bez pomoci, jenom svým rozhodnutím. Stačí být dobrý, slušný a Bůh, ráj, všechno tohle je otázka volby. No a společný jmenovatel této strategie je to, že za každou cenu prostě nás oddělit od Pána Ježíše, od Spasitele. Cesta za ním je něco, co je to jako chůze po vodě. To nefunguje, to je nesmysl. Nedává to smysl. A tak satan nastražil hlubiny života a snaží se někdy o to, aby to nevypadalo ani nebezpečně. Umí to nastražit tak, že nás na tu hlubinu navede a my si sami ani nevšimneme, že se topíme. Natož, abychom pak volali o pomoc tím správným směrem. Říká se, je to taková historka o té žábě a o horké vodě, že když hodíte žábu do horké vody, tak ona má tak rychlé reflexy, že než do té vody dopadne, jak se odrazí a vyskočí. Prostě vyskočí pryč. Ale když ji dáte do studené vody a začnete ji pomalu ohřívat, tak ji uvaříte, protože ve chvíli, kdy ona zjistí, že je příliš velké horko, tak už nestačí vyskočit. Nevím, jestli je to pravda, žádnou žábu jsem ještě nevařil, ale ani bych to snad zkoušet nechtěl. Tak to je, že často prostě to nemusíme poznat. A když to začneš plouchat, To znamená zpět to k té fyzické smrti, tak potom už je na jakoukoliv svobodnou volbu pozdě. A tak tedy jediná cesta k tomu věčnému obecenství s Bohem je důvěřovat Kristu, přidržet se ho, přestože nám to nedává smysl. Jenom on je ten živý, silný vítěz nad bouří, nad hlubinami. On je vítěz nad smrtí, stojí pevně na těch mlách a provede nás. Provede nás tou vodou, o které jsme zpívali a o které mluvil Izajáš. Provede každého, kdo se na něj spolehne, a je to bez ohledu na to, co nám říká zdravý rozum. Kdo nevykročí na hlubinu, kdo neudělá ten zdánlivě hloupý, nesmyslný krok víry, tak kdo nezavolá takto Krista a nejde za ním, ten prostě zahyne. Jen on má tu moc tím svým odpuštěním přetnout ten řetěz s tou koulí, která nás táhne pod vodu ke dnu. A tak se tedy vrátíme k tomu hlavnímu aktérovi, k Petrovi toho příběhu. On chtěl otestovat Pána Ježíše, její sily, dokaž to, a místo toho byla otestována jeho víra. Petr od první chvíle, kdy vstoupil na vodu, tak vlastně víc spoléhal na sebe, než na toho, na svůj selský rozum, než na toho, kdo ho do té vody pozval. Víc věřil své osobní fyzické zkušenosti člověka rybáře, víc než své duchovní zkušenosti, kterou měl jako apoštol, který chodí s Pánem Ježíšem. Ale co ho zachránilo, bylo to, že se včas dokázal té lidské zkušenosti pustit. Bylo to na poslední chvíli opravdu na doraz, ale bylo to včas. A tak pak víme a vidíme Petra, který vystoupil z té vody jako někdo úplně jiný. Vidíme, že z vody ven vystoupil už úplně jiný, proměněný Petr, a už nikoliv jen jako následovník Krista, ale jako proměněný, spasený člověk, jako ten, který přijal do srdce Pána Ježíše jako svého osobního pána a spasitele. Je to taková ta naše fráze, přijmout Pána Ježíše jako pána a jako spasitele, ale je v ní úplně všechno. A tak v tom Petrově vymáchání najednou vidíme hned několik symbolů záchrany. Vidíme v tom to výjití izraelského národa z Egypta, když prošli Rudým mořem, kdy Pán Bůh jim dovolil, aby suchou nohou prošli vlnami. Vidíme v tom i ta slova proroka Izajáše: půjdeš-li přes vody, já budu s tebou a nestrhne tě proud. Vidíme v tom i symbol Janova křtu k odpuštění hříchů, kdy ten hříšný člověk, to tělo se utopí ve vodě, a k tomu křest Duchem Svatým, kdy člověk je Kristem pozdvižen k záchraně a k tomu věčnému obecenství v Božím království. Pro Petra to byla opravdu těžká chvíle, krušná. Někdy mě tak napadá, jestli by Pán Ježíš nechal čistě hypoteticky Petra utopit, pokud by nezavolal. S Pánem Ježíšem říkám, psáno jest, a psáno jest jasně, že není jiné cesty ke spáse než skrze Ježíše Krista. Pokud by nezavolal, utopil by se. Ale na druhou stranu vím a s důvěrou přijímám i to, že celá ta zkouška byla opravdu naplánovaná Panem Ježíšem a cílem nebylo Petra zničit, ponížit, ale přivést ho a s ním vlastně všechny ostatní učedníky a i nás dnes tady, přivést nás k pravému pokání a přijetí Pána Ježíše právě jako pána a jako spasitele. Spasitele, který trpěl za naše hříchy na kříži, který trpěl i za mé hříchy. Tak to je, Pán Ježíš věděl, že si Petr o tu pomoc nakonec zavolá. A tak to proměněný, Petr už byl naplno připravený do té veliké služby, která stála před ním. Byl připravený pochopit, přijmout to, co se stane o Velikonocích na Golgotském kříži. A stejně tak s ním všichni svědci, učedníci, kteří byli u toho. A kteří pak chválili Boha a řekli, ty jsi ten Boží syn. A tak tenhle Petrův zážitek, ta jeho krušná zkušenost se stala velikým požehnáním pro nás, pro všechny, protože v Petrovi najednou můžeme vidět toho chybujícího křesťana, sami sebe, jak pod tlakem životních dramat opouští, ztrácí ze zřetele svého spasitele. Ono to s tím úplně nesouvisí, ale já sám musím svěřit se svým osobním zážitkem, teď úplně čerstvým. V pátek jsem měl v Praze takové jednání, takovou schůzku, řešili jsme něco dochval do toho, v tom areálu, do té nemocnice, asi většinou víte, o co jde. A přiznám se, že jsem se té schůzky jako velmi bál, byl jsem z toho opravdu vystresovaný, protože to bylo takových problémů, které by se měly řešit. A říkal jsem si, přinesu tam 50 otázek, ale odnesu si 120 problémů. A tak jsem se modlil ve čtvrtek večer za to, ať to dobře dopadne. Ráno jsem se modlil, ať to dobře dopadne. Seděl jsem metru na Černý most, modlil jsem se, ať to dobře dopadne. Průběh úplně hvězdný, proběhlo to prostě naprosto senzačně, bylo to konstruktivní, prostě na každou otázku se hned našlo jasné řešení a já jsem tam odsud odešel a teď jsem se opravdu vznášel, dobrá nálada, říkal jsem si, tak to je super. Tohle. A tak chodím po tom Černém mostě, mám dobrou náladu a zhruba po 2 hodinách, možná ještě díl, jsem si najednou uvědomil, ale ty ses tady včera modlil, a teď jsi ani nevzpomněl, komu za to máš poděkovat, že to tak dobře dopadlo. Takže mi to trvalo 3 hodiny od té porady, než jsem si otočil ten svůj pohled nahoru, ne od svých nohou, a řekl jsem, Pan Bože, děkuji. No nic, je to tak, je to opravdu veliké svědectví od Petra, který pak se přidal k Pánu Ježíši a společně s ním už v plné důvěře kráčel po vodě. A kdy oba došli bez úhony k lodi a kdy všichni ho mohli chválit, jistě si Boží syn. Petr vyhrál ten svůj boj a v kontrastu s tím jeho příběhem si můžeme připomenout, že v tom zápase o věčnost prostě lidské plány, lidské představy nefungují. Ono to nejde bez pokání a bez spolehnutí na svého spasitele. Bez toho pokání člověk prostě zahyne, skončí ve věčné smrti. Víte, strašně moc se mi líbí to právě přirovnání jednoho Davida Nováka. Já si teď tady dovolím ocitovat celou tu pasáž z té jeho velikonoční promluvy, kde vystihuje to úplně podstatu. Takže David Novák tomu řekl, když se Ježíš po vzkříšení ukazuje učedníkům, ukazuje jim své jizvy. Proč byl pohled na jeho jizvy tak důležitý? Když učedníci viděli Ježíše bez jizev, tak si představovali sami sebe jako budoucí příslušníky jakéhosi nebeského parlamentu. Ale když ho spatřili s jizvami, začali si uvědomovat, že by něco podobného mohlo potkat i je. A když ho viděli vzkříšeného s jizvami, poznali, že právě ty jizvy, které Ježíši zkazily život, ve skutečnosti zachránily život jim. Amen.